Incipit lamentatio Ieremie profete, Aleluia. Quomodo sedet sola civitas plena popo, facta est quasi fidua domina gentium, princes provinciarum, facta est subtributo. In nocte et lacrimeius in maxillis eius, non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius, omnes amici eius preverunt eam, ec factis sunt ei. Gravit Judas propter affectionem, et multitudinem servitutis. Habitabit inter gentes, nec invenit requiem. Omnes persecutores eius apprenderunt eam. Vi omnes porteius destructe, sacerdotes eius iementes, virgines eius esqualide, et ipsa oppressa. Eius incapite, inimici eius pletati sunt, quia Dominus locutus est supream, propter multitudinem iniquitatum meius, parvuli eius.